Sudah, mari kita bersama-sama berdoa meminta Tuhan untuk membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia sekitar kami dan juga mungkin kondisi diri kami secara internal, Tuhan, kami mungkin mengalami begitu banyak hal yang kami seringkali sadari bahwa kami tidak lagi sanggup untuk mengatasinya. Tapi justru karena itulah, ya Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan dan di hadapan firman-Mu kami ingin belajar kembali. Untuk keluarga kami, untuk diri kami, untuk gereja kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri boleh menuntun kami sekali lagi. Sehingga biarlah Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Dan kami sungguh-sungguh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami. Dan juga membuat kami mengerti. Serta memberikan kami kekuatan untuk menjalani dan menghidupi firman-Mu. Kami berdoa, memohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, bersyukur ya kita hari ini akan bersama-sama merenungkan satu firman di dalam sebuah suasana di mana kita memasuki tahun ajaran yang baru ya, anak-anak kita, mungkin cucu kita gitu ya, dan juga diri kita juga yang masih studi memasuki tahun ajaran yang baru. Dan karenanya saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka dari satu bagian firman Tuhan dari Amsal 15 ayat yang ke-33. Seperti tema yang diberikan kepada saya, yaitu Godly Wisdom Through the Seasons. Amsal 15 ayat 33, kita akan baca bersama-sama, saudara ya. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kehormatan didahului kerendahan hati. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kehormatan didahului kerendahan hati. Nah, sudah saya mendapatkan dua versi terjemahan yang menurut saya cukup menarik dari ayat ini, saudara. Yang pertama dari New Living Translation, saudara, yang berkata begini. Fear of the Lord teaches a person to be wise. Humility precedes honor. Takut akan Tuhan mengajarkan seseorang untuk bisa punya kebijaksanaan. Dan kerendahan hati itu akan mendahului kehormatan. Dan The Message sudah menerjemahkannya begini. Fear of God is a school in skilled living. First, you learn humility, then you experience glory. Takut akan Tuhan itu adalah seperti sebuah sekolah yang memberikan keterampilan kehidupan. Yang pertama-tama, engkau akan belajar tentang kerendahan hati. Baru berikutnya, engkau akan mengalami yang namanya kehormatan itu. Nah, setelah dari bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat, dari tadi juga sudah ditampilkan di dalam skitnya, saudara, bagaimana kita bisa melewati hari demi hari kita, musim demi musim kehidupan kita, dan secara khusus ketika kita berada di tahun pelajaran yang baru, baik bagi kita anak-anak, maupun kita orang tua, ataupun kita oma-opanya dari cucu-cucu kita, saudara, kita bisa mendapatkan, mengalami hikmat melalui takut akan Tuhan ini. Nah, saudara, kita tahu kitab Amsal itu adalah kitab yang penuh atau syarat kaya dengan hikmat. Dan kita akan melihat bagaimana hikmat itu dalam kitab Amsal, saudara, dari kata hokmah, yang berarti secara sederhana adalah perspektif ilahi yang memampukan engkau dan saya untuk membedakan mana yang benar dan yang salah, serta bertindak dengan kehati-hatian sesuai dan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Jadi dimulai dengan apa yang kemudian ada di dalam pikiran kita, di dalam mindset kita, supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi bukan hanya sebuah pengetahuan, bukan hanya sebuah pemahaman, bukan hanya sebuah pengertian, tetapi juga adalah sebuah tindakan yang selalu didahului dengan kehati-hatian supaya ketika seseorang bertindak itu, maka dia bertindak sesuai dan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah, sudah pada dasarnya hikmat ini sudah bersifat moral dan spiritual. Tetapi ketika kita melihat lebih dalam lagi, saudara, hikmat ini juga mencakup sebuah wawasan hidup yang sifatnya praktikal, saudara. Sesuatu yang sehari-hari itu akan selalu bersangkut paut dengan kehidupan kita. Dan ini juga menyangkut sesuatu yang namanya keterampilan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi bukan hanya sekedar mindset, pikiran, hati secara moral, spiritual, tapi juga mencakup seluruhnya. Termasuk dikatakan kemampuan administratif dan bahkan Ketika kita belajar berrelasi satu terhadap yang lain, hikmat pun mempengaruhi hal itu semuanya. Sehingga saudara, ketika kita melihat anak-anak kita bertumbuh, maka semua aspek ini memerlukan hikmat. Bukan cuma ketika dia bisa tahu, oh yang benar itu ini mi, oh yang salah itu mi. Tetapi bagaimana kemudian dia bisa memaknai itu, berjalan bersama dengan orang lain, berinteraksi bersama dengan orang lain, dan mengambil tindakan-tindakan yang kemudian bisa melibatkan seluruh hidupnya secara praktis, dan itu semua membutuhkan hikmat. Sehingga sudah hikmat bisa dikatakan sebuah keterampilan hidup yang sesungguhnya Tuhan berikan, yang berakar kepada bagaimana seseorang tersebut menjalin hubungan dengan Tuhan. Di satu sisi hikmat adalah karunia yang Tuhan berikan. Tapi di sisi lain juga Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab bahwa kebajikan ini harus terus-menerus dikembangkan, dilatih, sehingga sungguh-sungguh setiap kita mencerminkan karakter Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, saya yakin saudara pasti setiap kita, papa, mama, oma, opa menginginkan anaknya itu bisa hidup dengan penuh hikmat. Nah, saudara, Yakobus pasal yang pertama mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki hikmat atau merasa kurang berhikmat, hendaklah dia memintanya di hadapan Tuhan. Tapi problemnya, saudara, dalam surat Yakobus, nanti saudara bisa baca ya di rumah, Yakobus pasal yang pertama, saudara, hikmat itu muncul di tengah-tengah ujian kehidupan. Hikmat itu muncul dibutuhkan di tengah-tengah ketika semua hal itu kita lewati, dan seringkali itu harus muncul begitu banyak tanda tanya dalam hidup kita, dan seolah-olah kita tidak lagi bisa melakukan apa-apa seperti kayaknya orang bodoh begitu, saudara. Sehingga Yakobus pasal yang pertama mengatakan kepada setiap kita, ketika semua itu engkau alami, engkau mengalami pencobaan, engkau mengalami ujian, engkau mengalami setiap hal hari-hari ini, dan engkau merasa hidupmu kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Sehingga hikmat sangat dekat dengan masalah kehidupan. Jadi saudara jangan meminta hikmat sama Tuhan dan saudara berkata, Tuhan jauhkan saya dari permasalahan kehidupan. Justru sebaliknya, saudara. Ketika seseorang mau terampil hidupnya, maka dia harus dilatih. Dan dilatihnya itu dengan masalah. Sehingga Yakobus pasal yang pertama mengatakan, kalau engkau di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah pencobaan, berbahagialah. Soalnya gak ada orang yang mau hidup terus menerus ujian kan. Betul kan? Maunya kan ngerasainnya tuh kalau pas lulus aja. Pas ujiannya gak mau. Betul ya saudara ya? Coba ya papa mama di sini kalau anaknya ujian ikut stres gak? Oh enggak ya. Luar biasa ya. Biasanya sih ikut stres sih saudara ya. Waduh ini gimana gedebak-gedebuk. Stresnya itu pokoknya kalau tiba-tiba nilainya jelek aja. Terus tiba-tiba anak kita datang kepada kita. Mi, aku remet. Mau dicitak gitu rasanya ya. Nah saudara, kita tahu bersama bahwa keterampilan hidup itu, tahu membedakan mana yang benar dan salah itu, hanya ketika ujian itu datang dan menghampiri. Jadi kalau doa sama Tuhan, jangan minta masalahnya pergi, saudara. Tapi minta masalah itu tetap ada, dan di saat yang bersamaan, hikmat itu menaungi kita, menyelesaikan masalah itu. Jadi Pak, kalau gitu saya minta anak saya supaya banyak masalah ya Pak ya. Ya kalau saudara beriman penuh ya gak apa-apa, saudara. Tapi kita tahu sama-sama seperti tadi sudah disikitkan, saudara ya. Anak-anak sekarang tuh masalahnya mungkin tidak kelihatan. Sama kayak kita dulu, saudara ya. Wah, kelihatan masalahnya. Mereka mungkin gak kelihatan. Tapi mungkin di dalam hati dan pikiran mereka tuh penuh dengan banyak masalah. Dan salah satu yang saya jumpai seringkali sudah adalah masalah yang terbesar anak-anak hari ini. Saya gak tahu ya anak-anak hari ini yang datang ya. Itu adalah kesepian. Meskipun terlihat di tengah-tengah keramaian. Meskipun terlihat scrolling berjam-jam. Tapi hati yang terdalam. Mereka tuh merasa kesepian. Nah, mereka tidak punya teman. Mereka seringkali tidak ada orang yang bisa mengerti dan memahami mereka. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang hikmat ini, maka Tuhan mendekatkan kita, kalau memang kamu mau menjadi orang yang berhikmat, orang tua yang berhikmat, guru yang berhikmat, anak yang berhikmat, maka tahulah satu hal bahwa masalah itu akan datang kepada diri kita. Ujian itu akan selalu datang. Tapi Tuhan katakan, minta hikmat sungguh-sungguh. Sehingga makin masalah itu datang, makin kita punya keterampilan hidup dalam menghadapinya. Dan jalan yang dibuka oleh Tuhan pertama kali supaya engkau dan saya memperoleh dan mengalami hikmat itu adalah seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu takut akan Tuhan atau yirah dalam bahasa Ibrani. Yaitu apa, saudara? Sikap hormat yang penuh kekaguman dan ketaatan yang penuh kasih kepada Allah. Di satu sisi kita benar-benar kayak tremble, kayak gemetar di hadapan Tuhan. Kita kayak kagum benar-benar, kita hormat sampai gak bisa ngapa-ngapain karena Allah terlalu besar dan saya terlalu kecil. Tetapi tidak setakut itu, sebab kita belajar taat bukan karena kita takut Allah besar sekali sehingga saya kecil dan saya akan dipites sama Tuhan, bukan. Tetapi lebih kepada ketika kita tahu Allah itu besar dan kita kagum kepada dia, maka kita belajar taat dan tunduknya itu karena kita sayang kepada Allah yang tak terbatas itu. Sehingga sudah ketika kita melihat bagian ini, maka nanti sudah bisa membaca bagian Amsal yang lain, seperti pasal yang pertama ayat yang ke-7 atau pasal 9 ayat ke-10, maka dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini bukan takut-takutan secara emosi, saudara, ini adalah sebuah prinsip yang mendasari dan tidak boleh tidak ada. Ketika saudara dan saya meminta hikmat kepada Tuhan, ketika ujian itu datang dalam kehidupan kita, dan Tuhan katakan, doalah minta hikmat. Oke, pertama-tama yang Tuhan minta sama kita adalah, punyailah hati yang takut akan Tuhan, selalu belajar tunduk, dan mengakui bahwa hidup kita itu ada di hadapan kekudusan, kuasa, dan otoritas Allah. Tetapi seringkali yang terjadi tidak demikian, saudara. Sebab apa? Semakin kita bertambah usia, bertambah pengalaman, kita merasa kita makin besar dan Allah makin kecil. Padahal takut akan Allah selalu memposisikan diri bahwa saya ini tidak bisa apa-apa, saya yang kecil, Allah yang besar. Tetapi ketika kita bertambah usia, bertambah pengalaman, punya berbagai macam kisah-kisah kehidupan, kita merasa, saudara, kitanya yang makin besar, kitanya yang makin tahu, kitanya yang punya pengalaman banyak, Allahnya yang makin kecil. Tapi Tuhan katakan seharusnya jangan seperti itu. Sebab ketika kita belajar untuk takut akan Tuhan, ini adalah sebuah bentuk hormat penyembahan kita untuk belajar mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga hati kita. Seorang yang pengen sekali punya hikmat, maka dia punya hati yang takut akan Tuhan. Maka dia akan berkata, hatiku sudah pernah disentuh oleh keindahan Tuhan. Pikiranku itu selalu percaya kepada otoritasnya. Dan setiap hari langkah hidupku, aku berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan untuk mencerminkan kasihnya tiap-tiap hari. Semakin kita tahu Tuhan pernah membantu kita, makin kita pengen minta bantuan sama Tuhan. Bukan berkata, Tuhan saya sudah bisa ngajarin anak saya, makanya Tuhan diem aja. Saya sudah ngerti kalau rumus matematikanya begini, jawabannya seperti ini. Saya sudah ngerti kalau masalah anak saya seperti ini, jawabannya kayak begitu, tanpa lagi kita melibatkan Tuhan. Nah, saudara, kalau demikian adanya, maka hidup kita sebetulnya bukanlah hidup yang takut akan Tuhan. Dan disitulah hikmat tidak akan bisa kita miliki. Saudara, ketika kita menjadi orang tua atau kita menjadi orang yang sudah dewasa, ya, kita sadar ya bahwa seringkali kita itu punya problemnya sendiri dan ketika ada anak-anak kita yang datang dan membutuhkan kita, secepat itu kita berpikir untuk menyelesaikan masalahnya. Betul ya, saudara ya. Kadangkala kita berpikir karena saya sudah pernah di posisi itu, maka saya tahu jawabannya. Tapi belum tentu itu yang diharapkan oleh anak-anak. Nah, saudara, satu waktu ada anak-anak yang datang ke kantor saya di ruangan, ya, di IPK Puri. Nah, saudara, mereka datang dan mereka ngobrol, terus mereka bilang mau cerita. Saya tuh orangnya suka lupaan, saudara. Enggak tahu makin tua ya, meskipun banyak orang bilang, oh masih muda ya, enggak lah ya, saudara, tambah tua. Saya pengennya nyatet, ya. setiap kali ada orang cerita tuh saya pengen nyatet. Nah sudah tahu ketika saya ambil pulpen, ambil notes gitu ya, terus saya siap mau nyatet gini kan, ya saya dengerin, saya nyatetin, terus anak tuh bilang begini, Bapak ngapain? Bapak ngapain? Bapak mau nyatet ya? Gak mau, gak apa Pak. Kalau Bapak nyatet saya gak jadi cerita. Nanti pasti Bapak ngomong sama siapa-siapa kan? Loh, saya bilang, di ruangan ini tuh gak ada CCTV loh nak. Memang benar saudara, cuman satu-satunya di ruangan saya tuh gak ada CCTV. Karena memang sekolah punya kebijakan kalau ada orang yang mau konseling, mau sharing itu gak usah ada itu. Karena biasa audio kan masuk juga ya, jadi benar-benar jaga privacy, kerahasiaan. Tapi dengan ketika saya mengambil gestur seperti itu, saudara, anak-anak langsung, wah, Bapak jangan nyatet nih. Mereka sangat ketakutan, saudara. Saya tidak mencatat untuk mau menyatakan apa masalah mereka kepada guru atau orang tua mereka. Tidak. Dalam hati saya, aku tuh nyatet karena aku tuh lupa. Antar kalau lu datang lagi, gue lupa. Gue gak enak sama lu, kan? Tapi ternyata bukan itu yang ada di kepala anak-anak, saudara. Karena mereka butuh ruang aman. Dan mereka butuh tahu ada orang-orang yang bisa mereka percaya. Nah, saudara, lalu bagaimana? Akhirnya setelah hal itu, sampai hari ini saya gak pernah nyatet, saudara. Ya, saya gak tahu Tuhan kasih saya hikmat apa, cuman saya gak pernah nyatet. Cuman saya bilang sama Tuhan, setiap kali ada orang masuk ke ruangan, saudara, mau itu anak-anak, mau itu guru tiba-tiba datang masuk, Pak, saya mau cerita, nangis-nangis, saya mau gini-gini-gini-gini, waduh, masalah keluarga dan sebagainya, saudara. Atau nanti cerita tentang rekan kerja dan sebagainya, saudara. Saya bilang sama Tuhan dalam hati, Tuhan, ini ujian buat saya. Ya, dan Tuhan, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ajar saya untuk mengingat dan mendengarkan dengan seksama. Saudara, kalau orang masuk itu kan kadang gak lihat jamnya, saudara ya. Terus kalau pas masuk ke ruangan itu, pasti jam-jam berat sekali, saudara. Jam-jam ngantuk, saudara. Itu dengerin orang tuh juga enggak gampang, loh. Asli, saudara ya. Saya harus jujur sama saudara sekalian ya. Masuk di jam-jam setengah satu, apalagi habis makan siang tuh, entah penyakit saya tuh kalau habis makan tuh ngantuk, saudara ya. Wah, tuh kalau dengerin tuh kayak bener-bener, wah, sampai ada satu guru bilang, wah, Pak, Bapak kayaknya ngantuk ya. Kan enggak enak, saudara bilang begitu. Wah, ini kacau nih ceplinnya, begitu kan. Tapi, saudara, dari situ saya mulai bisa melihat ya, hari-hari ini banyak orang yang sangat-sangat rindu untuk didengarkan dan butuh tempat yang aman untuk dia bisa menjadi diri. Karena dunia mungkin di sekitarnya menjadi terlalu mengkhawatirkan untuk hidupnya. Dan kadang-kadang apakah ada solusi, saudara? Enggak tuh. Saya cuma dengerin aja dan saya bilang, jurusku satu ya, nak. Bapak doain kamu ya. Oh, thank you, Pak. Tapi saudara, justru disitulah saya belajar untuk apa? Tuhan maunya apa ya? Selalu belajar untuk bertanya Tuhan. Tuhan mau apa untuk saya dan untuk anak atau rekan kerja saya ini? Nah, saudara, ketika kita belajar untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan sehingga melalui itu semua kita bisa mendapatkan hikmat, saudara. Maka saya menggambarkannya seperti ini. Saudara, punya hati yang takut akan Tuhan itu seperti membuat sebuah ruang kelas atau ruang apapun sebutannya bagi diri kita. Dan di ruangan itu ada kita dan ada sang sumber hikmat. Di mana sang sumber hikmat yaitu Kristus itu selalu ngobrol sama kita, mau dengerin kita, ocehan kita, segala macam. Semua pertanyaan kita, dia siap untuk dengerin. Semua keluh kesah kita, dia siap-siap dengerin. Tapi ketika dia memberi nasihat, itu juga menjadi ruangan di mana kita juga, oh iya ya, benar ya, saya salah ya, thank you buat nasihatnya, saya belajar lagi. Saya menggambarkan hidup atau sikap yang takut akan Tuhan itu seperti kita membangun sebuah ruangan di dalam diri kita yang membuka apapun yang Tuhan mau untuk kemudian kita tuh pelajari lagi. Meskipun kita sudah berpengalaman, meskipun kita sudah bertambah tua, meskipun kita mungkin sebagai guru sudah punya pengalaman puluhan tahun mengajar, punya pengalaman berbagai macam ratusan mungkin ribuan murid dia ajar, tapi tetap ruang kelas itu menjadi sebuah ruang pembelajaran. Bahkan, saudara, Saya membayangkan kita bersama dengan anak kita di ruang kelas yang sama. Karena bukan kita yang menjadi sumber jawaban akhirnya. Sebab kita membawa anak kita kepada, ini loh nak, ada guru agung sang sumber hikmat itu. Tapi kita jalan bareng anak kita, masuk ke ruang kelas itu, punya hati yang takut akan Tuhan itu, sehingga apapun yang Tuhan sampaikan, kita belajar bersama dengan anak-anak kita. Nah, sudah ada satu masa di mana kemudian anak-anak kami itu jarang sekali bercerita, yaitu di masa-masa remaja. Mungkin mereka dalam hati berkata, aku kan sudah remaja, jadi rem aja mah, ngapain cerita, rem kalau mau cerita. Sebab kalau saya ngomong dikit, mama ngomongnya lebih banyak. Saya ngomong dikit, papa ngomongnya juga lebih banyak. Maka saya rem aja. Nah, sudah itu menjadi satu waktu di masa-masa kami juga, ini anak-anak kok jadi punya dunia sendiri ya. Padahal dulu kecil sudah ya, mami, mami, kan gitu ya. Papi, papi, semuanya datang. Wah, kita kayak merasa dibutuhkan. Tapi satu masa kemudian, wih, gile bener anak gue udah gede nih. Kok kayak begini ya rasanya ya. Nah, sudah, tapi apakah benar demikian dan tidak lagi kita bisa berjalan beriringan lagi sama-sama. Nah, sudah satu waktu kemudian Tuhan menegur kami. Ya, sepertinya kami ada satu masa kami itu lalai atau kemudian tidak lagi mendampingi anak-anak kami dan kami merasa bahwa anak-anak itu sudah besar dan bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, seolah-olah kami berkata bahwa anak-anak kami sudah terampil hidupnya, punya hikmatnya sendiri, sehingga cukuplah ya pada waktu mereka kecil kami ngajarin mereka. Tapi ternyata tidak, saudara. Mereka masih memerlukan kita, tetapi tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan anak-anak kita. Sudah gak ada di antara kita yang mau anaknya gagal kan? Betul ya? Tapi kalau kemudian mendapati anak-anak kita punya kasus di sekolah, di gereja, rasanya gimana sih? Dipanggil sama guru sekolah minggu, Bu! Anak ibu tadi bikin ulah di kelas sekolah minggu atau dipanggil sama sekolah gitu ya. Gimana perasaan kita, saudara? Saya dan istri mengalami itu untuk kedua anak saya. Rasanya dalam hati pengen marahin, pengen kamu itu ada didik bener-bener kayak begini dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kami mengevaluasi diri bersama-sama. Dalam beberapa tahun terakhir ini. Anak saya yang besar, anak kami yang besar sudah kelas 10 SMA, ya satu SMA. Yang kecil kelas 9, kelas 3 SMP. Ya dulu kalau sudah lihat masih bocil-bocil ya, masih kecil-kecil ya di sini ya. Sudah SMA. Dan ternyata mereka masih membutuhkan kita, bukan dengan cara yang dulu. Dan disitulah kami belajar. Sudah baru kemarin saya naik Transjakarta pulang dari IPK, Puri, sama anak saya yang kecil. Pulang saya cerita sama istri saya, aku seneng banget ya. Adik tuh bisa cerita lagi. Sudah sepanjang Transjakarta itu dia bisa cerita. Saya bilang sama anak saya, Dek naik Transjakarta ya nanti ya, soalnya kakak pulang duluan dijemput mami. Oke, Bi. Ya nunggu naik Transjakarta, sepanjang Transjakarta itu dia bisa cerita. Tentang hari-hari di sekolah, tentang hidupnya, tentang perasaannya. Saya senangnya minta ampun, saudara. Tetapi itu harus dilalui oleh kami, mendampingi dia berbulan-bulan. Karena dia pernah sempat ada masalah tertentu di sekolah. Gampang gak, saudara? Enggak. Perlu hikmat Tuhan gak? Sangat. Dan disinilah perlu apa? Mengakui bahwa saya sebagai papa salah. Saya sebagai mama juga bisa salah. Ini ruang kelas kami sama-sama. Kami mau belajar dari sang sumber hikmat itu. Nah, saudara, setelah kita lakukan ini, maka firman Tuhan tidak berhenti dikatakan apa? Maka kita mendapatkan kehormatan. Saudara, seringkali kita maunya lompat. Pengennya dapat kehormatan. Pengennya dapat keberhasilan. Tapi lupa. Bahwa ketika kita takut akan Tuhan, kita meminta hikmat Tuhan, firman Tuhan katakan, before honor itu adalah humility. Humility itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati di mana engkau dan saya sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, mau terus belajar. Jangan cuma nuntut anak kita untuk belajar, tapi kitanya tidak mau berkaca untuk belajar, saudara. Enggak. Sebab justru disinilah, saudara, ketika engkau dan saya mau belajar, mau dihumiliate, bahkan oleh sesuatu yang tidak enak. Ya betul kan, saudara, ketika kita menghadapi misalnya anak kita punya kasus, punya masalah, kayaknya kan kita dipermalukan, betul enggak? Tapi justru disitulah waktunya, timingnya, kita tuh belajar humility. Belajar merendahkan hati sekali lagi. Sebab ini adalah gema pendahuluan dari Kristus Sang Hikmat. Saudara, kalau baca dalam Filipi pasal 2 ayat 6-11, maka dia Allah yang maha itu mau merendahkan dirinya, mau dihumiliate, mau dipermalukan, tetapi di endingnya di ayat 10 dan 11 sudah dikatakan, maka Allah Bapa meninggikan dia. Maka semua lidah itu berseru, setiap lutut bertelut mengaku Kristus Tuhan. Sudah, kita maunya yang endingnya. Anak kita berhasil, hidup kita berhasil, tapi kita gak mau dihumiliate oleh setiap ujian-ujian tadi. Jadi kalau engkau mau mendapatkan hikmat, engkau dan saya belajar takut akan Tuhan, maka akan selalu ada fase hidup kita yang seakan-akan seolah-olah sedang dipermalukan. Tapi di titik itulah kita merasa gagal dan kita mau dengan rendah hati belajar lagi. Belajar jadi suami, belajar jadi papa, belajar jadi mama, belajar jadi istri, belajar jadi orang tua, belajar lagi jadi anak-anak. Dan dari situlah anak-anak kita juga akan bisa melihat, oh papa mamaku adalah orang yang terhormat. Bukan karena dia berhasil ya secara materi atau secara jabatan. Tapi karena dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri dan rendah hati mau belajar. Dan aku sebagai anaknya melihat dan mengalami itu. Sudah ada enggak itu di hidup kita? Sebagai orang tua, sebagai orang dewasa. Sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan, yang punya pengalaman jauh lebih banyak. Tapi ketika di satu titik, Tuhan mau kita sekali lagi punya humility. Mau gak punya kerendahan hati itu sama-sama. Anak-anak yang datang hari ini, ya, mau kalian masih SD atau sudah SMA gitu ya. Papa mamamu bukan orang sempurna. Sama kayak om ya. Sama kayak susu di depan ini ya. Bukan orang sempurna. Satu waktu ketika mereka datang kepada engkau dan berkata, nak, mami, papi minta maaf ya. Papi, mami belum bisa jadi papi, mami yang berkenan di hadapan Tuhan yang baik buat kamu. Terima mereka ya, nak. Karena papa mamamu juga adalah orang-orang yang mau belajar. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang terus punya hati yang takut akan Tuhan. Ini permulaannya, saudara. Karena kita tahu kita terbatas dan kita berharap Tuhan yang memberikan kita hikmat. Dan disitulah kita akan memperoleh honor, kehormatan. Bukan dari mata manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Saya sebentar lagi kita akan berdoa bersama-sama, baik bagi kita orang tua maupun anak-anak. Saya harap saudara ketika mungkin hari-hari ini sedang mengalami ujian hidup, ini mungkin waktunya, saudara, Tuhan sedang memproses kita untuk sekali lagi punya kerendahan hati. Minta sama Tuhan, kasih saya hikmatnya Tuhan. Dan ketika Tuhan mau ngajar kita lagi, jadi orang tua yang Tuhan harapkan, ayo mau sekali lagi di titik ini, saudara, kita belajar sama-sama. Bukan karena hebat dan kuat gagahnya kita, tapi karena Tuhan mau menyatakan kuasanya atas kita. Jadikan hidupmu sebagai ruang kelas belajar bersama-sama. Dengan anak-anakmu, dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan bila kita nantinya bisa sungguh-sungguh mendapatkan hikmat Tuhan dan berjalan bersama-sama terus dengan Sang Hikmat, yaitu Kristus sendiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami pengen sekali jadi orang-orang yang berhikmat. Kami berdoa, meminta kepada Tuhan, kami memohon kepada Tuhan. Tapi seringkali kami lupa bahwa kami harus mendahuluinya dengan hati yang takut akan Tuhan. Itu berarti kami menyadari bahwa diri kami tidak mampu dan kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ajar kami terus mendekatkan hati kami kepada hatinya Tuhan. Sehingga detak jantung Tuhan, maksudmu itu kami bisa pahami. Tapi jangan hanya kami ya Tuhan, sebab kami juga mau anggota keluarga kami, orang-orang di sekitar kami pun juga mengalami hikmat Tuhan. Karena itu ya Tuhan, jadikan diri kami, hidup kami ini sebagai ruang pembelajaran bersama-sama. Di mana Kristus sang sumber hikmat itu yang mengajar kami. Sebab engkau bukan hanya mengajar, engkau juga mau mendengarkan keluh kesah kami. Dan kami bisa belajar bersama-sama. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap orang tua di tempat ini yang mau sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Menjadi papa mama atau menjadi opa oma yang berkenan di depan Tuhan. Ketika Tuhan percayakan kami anak-anak ataupun cucu-cucu di sekitar kami. Ajar kami bukan menjadi orang tua yang sangat-sangat menuntut. Tapi lupa untuk menuntun. Tuhan tolong kami. Kalau ada di antara kami sebagai anak-anak yang masih sekolah, masih studi. Juga Tuhan juga tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh terus setia mendoakan orang tua kami. Dan ajar kami juga menjadi anak-anak yang mau mengikuti teladan yang benar, yang baik dari orang tua kami. Sehingga kami pun juga sungguh-sungguh bisa mendapatkan hikmat itu. Dan masa depan yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Dan jika sebentar kami juga akan berdoa bila Tuhan juga sungguh membuka hati kami. Sehingga kami bisa menaruh, memposisikan hati kami di posisi yang tepat di hadapan sang sumber hikmat itu. Mungkin kami tidak terlalu tahu caranya seperti apa. Tapi kami mau terlebih dahulu membawa hati kami. Dan Tuhan tolong tunjukkan caranya bagi setiap kami. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Sehingga di dalam kerendahan hati yang kami hidupi itu. Pada akhirnya kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi kehormatan kami. Di tengah-tengah keluarga kami. Di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa memohon kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.